Gepler Adatlyk Radio Tem. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu gün 2021-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda koronavirus bilen keselleniň ýokdugyny ýene-de ýygnan etdi. Ýurdun raýatlary özlerine azyk paýynyň berilmeginiň kepil geçilmegini isleýärler we beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan şeýärin. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri ýurdun Irak'taky we Siriýadaky wekillerine we detxalaryna pilotsuz uçurly edilen hüjümlere jogap ýokmunda Iran tarapyndan goldanýan söwüşçülere garşy howa zarbalaryny amala aşyrdy. Pentagon 27-nji iýunda prezident Joe Bidenin Siriýanyň 2 ýerinde we Irak'ın 1 ýerinde söwüşçüler tarapyndan ulanylýan detxalary we ýarag ammarlaryna goranyş howa zarbalaryny amala aşyrmagy buyuranlygyny aýtdy. Beýanatda şol detxalaryň Iran tarapyndan goldanýan birnäçe Söwüşçü toporum şolsanda Hatip Hizballah we Hatip Şahid al-Şahida ýaly toporlarym ulananlygy aýdylýar. Şu gün akşamky zarbalardan görnüşi ýaly prezident Joe Biden Birleşen Ştatlaryň wekillerini gorama üçin hereket etjegini görkezýär diýilip Pentagon tarapyndan habar berildi. Bu howa zarbalary Irak'ın Kürt resmileriniň 26-njy iýunda ýarym awtonom regionyň paýtagty Erbiliň daşynda içki partlaýjy sirýeşdeli iki pilotsuz uçuryň partladylandygyny habar bermeginiň ýa-ni edildi. Hüjümleriň netijesinde adam pidalary barada habar bolmady. Owanstanyň hökümet güýçleriniň eskerleriniň ýene bir topary Taliban söwüşçüleriniň Owanstanyň demirgazygyndaky hüjümleriniň netijesinde Serhetden geçip Täjikistana gaçdy. Täjikistanyň döwlet medpugatynyň habaryna görä 27-nji iýunda Taliban söwüşçülerinin Balx vilayetinin Kaldor etrafının Çuk-Çuk şehrinde yerleşen Serket gözökçülük nokoduna hücum eden soň 17 owan eskeri Täjikistana gaçypdyr. Bu arada Täjikistanyň döwlet Serhet gullugy habar beripdir. Täjikistanyň serhetçileri insanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanyp döwlet serhedinden geçen owan goşununa öz territoriýalaryna erkin girmäge ruhsat berdiler diýip Howar döwlet agentligi aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara güýçleriniň Owanstanyň 11-nji sentýabra bellenilen möhletden ozal ýa-da çekilmegi bilen Taliban soňky hepdelerde hökümet güýçlerine garşy töwüşini güýçlendirip onlar çetrawy ele geçirdi. 27-nji iýunda Taliban söwüşçüleri Merkezi meýdan Wardak vilayetinde ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň 50-den gowrak wekilini ýetir aldy. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň atom gözökçülüğü guramasy bilen ýadro detxalarynda gözökçülük video ýazgylaryny öwrenmek baradaky şertnamany uzaltmak boýunça entek karara gelmendi. Bu arada 28-nji iýunda Iranyň daşary işler ministrligi habar berdi. Ýurdun ýadro detxalarynda video ýazgylary öwrenmek baradaky şertnamanyň möhleti bir aýlyk uzaldylandan soň geçen hepde gutardy. Hiç bir karara, ne negatif ne de oňyň karara gelinmedi diýip daşary işler ministrliginiň mehbuba sekretary Said Hatipzade jurnalistler aýtdy we ulaşygy dowam etdirmek ýa-da video ýazgylary ýok etmek hakynda hiç bir kararyň entek ýokdugyny bellädi. Iran resmiýetiniň bu Kışı yurdun mezilitinin başlığı Muhammed Bakir Kalabaf'ın Tehran'ın suratları hiç kaçan görküz mecaktığına edip 27. yunda məlim edin pozisiyasına ters geliyar. Ulaşyň möhleti gutardy, ýazylan maglumatlaryň hiç biri halkara atom energiýasy guramasyna berilmez we maglumatlar hemde suratlar Iranyň ýeçiliginde galyr diýip mejlisiň spikeri aýdypdy. Halkara atom energiýasy guramasy we Tehran Iranyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro agentligi bilen hyzmatdaşlygyny azaltmak ugrundaky hereketlerini gowşatmak maksady bilen fevral aýynda 3 aýlyk gözökçülük şertnamasyny baglaşyp te halkara atom energiýasy guramasyna Iranyň ýadro detxalarynda oturdylan gözökçülük kameralaryny suratları yığınamağa ve selcirmeğe ruhsat veren bu şertname sonra 24. iyuna çenli bir aylık uzaldılıbdi. Sonki 24 sağıdın devamında Moskvada 100'den qovrağı adam koronavirustan öldü. Orsettaki yeni bir pandemiye tolkunluğun devamında bu teze rekord oldu. Tutuş yurt önce umumi sana göre 20,000'den qovrağı teze kesirlenler hatava alınıbdır ve sonki 24 sağıdın devamında koronavirustan 599 adam yoğulubdır. RBK xabar gullugynyň maglumatyna görä bir gün öň COVID-19-dan Sankt-Peterburgda 100'den gowrak adam ýogulypdyr we bu san hem rekord bolupdyr. Sankt-Peterburgda ýylat sany Moskwadan 2 esse çemete az. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.